ate polisi mu disitulikiti y'obuhwejo eri mu kunoonyereza ku nfa y'abafumbo ennyumba yaabwe eyabuutikiddwa enjazi ezawanuse waggulu ne zikka wansi olwa musisi eyayise mu kitundu. Abagenzi baategerekese nga Gumisiriza Deus ate naye omuja obukulu 40 ne mukyala we Nyamwiza Evelyn nga bombi batuuze bw'oku kyalo Gorogoro mu Kompola ya Nyakishana. Enjegi eno yaguddewo nga ku ssaawa 6 olunaku lwajjo ngenda ku 22 mwezi guno ogwokubiri nga abafumbo bano beebase. Omwogezi wa poliisi eya Bushenyi ennene ya Apollo Taiwan agamba nti okunoonyereza okwakakolebwa kulaga nti oluvannyuma lwa musina ate okuyita enjazi ennene zeefudde okuva ku kasozi akaliranyeewo bwe zityo ne zikuba ennyumba abantu babiri ne bafiirawo mbulaga abaana baabwe mu mukaaga. Aba bafumbo bano bo ababadde mu njo nabo bo basobodde nate okusimattuka. Emirambo gyaweereddwa ab'enganda okuziikibwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso era batuuze mu bitundu eby'ensozi ne basabibwa okubeera beegendereza ennyo ddala.